Radio Kapi.
Pokwela muna bino baso bozuli bakwa kolanda biso bokuse wasango lokitola bibunde libi kasi mpe bikebi yokana kina tongo alelo na ndele ekolo na biso Congo Zambi mapinga ma ekolo Rwanda makatisaki na ndelo ya ekolo na biso na mabele ma Congo baboti ya bana ya kelasi balembi kotinda bana na bango ba kelasi tango na kotanga talantina bakendeki kino na ministeri ya epestelelo Vice ministre Liaou a memaki lisungi lia baimboka bazwa kilikama na mai kuna na bomba lisungi linali utaki na mbula matadi ya ekolo Iyo Nord Kivu linaka sokola de intimite solo mapinga ma ekolo Rwanda makota kina mabele ma ekolo Congo mokolo ya mosala moko moye na tongo na mboka kitotoma na bauhanga ezami bongo na group maya baumba na territoire ya Niragongo oboso baba panzi sango molobeli walinaka sokola de aloba kiete mapinga ma ekolo Congo malaki koyebisa sango eye na mécanisme conjoint ya vérification élargie mpoba yebantina nini mapinga ma ekolo Rwanda makota kina mabele mabiso colonel Njike Kaiko Guillaume aloba kimpe ete FRDC bazwa ki mundu kimoko ya mapinga ma ekolo Rwanda mapinga wana mapunza kibiloko ya baimboka yambo bakima toba longwa na mabele mabiso Sangu ya Sifa Maguru na yo Celestine Masudi Ntambwe.
Linaka le misala me mapinga na etuka Nord Kivu sokola 2 endimi iyo batombo ki ba RDF ba iye ekolo Rwanda ba koti na mabele na biso o ekolo Congo. Basi ba mboka motoba ba kendeki kino na kilometre kama mibale ya route nationale numero 2. Sima ya kokoma ya mapinga ma FRDC nde babundi wana bazongaki. Talatina ya koningana ya ba imboka na tongo ya lelo na kibunda. Sikatoko kina nute kwebisa motango mabakufi to biloko bibungi kasibo simba kaka ete mapinga ma ekolo Rwanda makota kina kibunda mayebani. Bazalaki solo mapinga ma RDF Rwanda Defense Force.
Bakambi ba société civile bayebisa kete kimia ezongi mpe yoko mabota ekimaki ebandi bongo kozonga na etando na bango. Mibembo pe mizongeli na nzela ya Goma Rutshuru. Ongambo esusu société civile endimi ete mapinga wanama ekolo Rwanda bapunzaki centre ya santé ya Baumba ba memi bisaleli bya maternité mpe biloko bya bakoni basalaki okati ya l'hôpital wana. Kimia ezonga kina baumba ngonga moko sima ya bokoti ya mapinga ma ekolo Rwanda na etando ya ndelo ya ekolo na biso société civile ya Niragongo e tomboli mongongo pona koyebisa ete ezali mbala ya libosote linakaliye la société civile lizali kosenga ete ndelo ekolo na biso ebatela mamalamu talantina mambo kawaya mukambi wa société civile ya Niragongo alimboli maso na elobeli ya Sifa Maguru
Mambi mazalina nuyiki iki na teritori ya Niragongo kolanda na bokoti ya mapinga ekolo Rwanda na kitotoma epai wapi mapinga wana mamona na ki epai ya baimboka na kasivi pe na kabuanga. Ba mapinga wana ba ekolo Rwanda bazalaki na bibundeli ya mikepe ya minene talatina baimboka bakimaki bakendaki na Rutshuru basusu bakendaki na nzela ya Goma. Webi ete esali mikolo miyike société civile ezaki koyebisa ete mapinga mbapa ya mazalaki onde ya kibumba uto esika ba bengi borne 10 kino na borne 21 boko ekolanda bango kino na bolaibu ya kilometre mibale boko kuta kaka mapinga mibale ya FRDC
na butembo batombo kimotoba na lipinga moko lia FRDC ba kufi na bitumba biba kotisela ki batomboki na mokolo mwayenga na kitakandi na quartier ya Kiangale na commune ya Bulegera quartier eye ezali na ndelo ya est ya mboka mingi penza na cheferie ya Bashu territoire ya Beni commandant wa FRDC na Engumba alobi ete ba mai mai basato ba zokisama kimpe bakanga kibango Molandi moyangeli etuka ya Ituri General Benjamin Alonga Boni abwakimbela epa ya batomboki bakodeko bakitisa bibundeli mpo ete bakota na manaka ya ntombwa ya etuka na bango ezalaki na tango ye asalaki mobengo kuna mokolo mwaposo na secteur ya Walendu piti na territoire ya Djugu epa wapi ezwami penza babundi wana bakodeko kolandana na General Alonga Boni batomboki wana bazali bana ba etando wana kasi basengeli kozwa makanisi ya koyeba ete bitumba bina bileki tango molayi basengeli komiti kate na bayi bazali kotinda bango kobebisa lobi ya bana babango General Benjamin Alonga Boni azwami oyelobeli ya Isaac Remoyope
Bandeko na biso bayeba simbi manduki botika bitumba tozongisa kimia na mboka na biso bitumba kobomana ekosunga ekolo te kokende liboso kimia nde ekopesa tombwa na ekolo toyembaka himne national elobi ete tozwa mayele ya sika kati na kimia eye tokotika na bana na biso ekomi ngonga ya kokanisa mpo na developpement ya pandroma biso tokokende tokotika nini na bana bayeba fandi awa liboso na biso esengeli tolengela avenir na bango totinda bango na kelasi tolakisa bango bizaleli malamu bandeko banoko bayeba simbi manduki bato bayeba zali kokosa bino bakopesa bino ngonga ata mokete po bopesa tombwana na mboka tozongisa kimia tolingana tomona mabe na baninga te mokambi ya etuka na molandi na ye nde bakozongisa kimia te ezali biso nyonso koluka kimia.
C'est nous tous avec vous qui allons faire la paix.
Tozonga na mboka mokonzi Kinshasa epai wapi baboti ya bana bakelasi balembi kotinda bana na bango na kelasi epai wapi bana bazali kotanga te kino mwa mosala moko bakendeki oboso bwa ministere ya EPST kuna na komine ya Gombe balobi batika bango bazongela kofuta ata kelasi ya bana bango moko mpote bana na bango batanga malamu.
Mazalaki ebele liboso ya ministère ya enseignement primaire, secondaire, pe technique et PST, nze mona munoko pe kanda na mutema pona koyebisa na ministre pasi bazana ngo ya kotinda bana na tourisme tongo nyonso. Troisième semaine après rentrée scolaire, mulakisi mokote alingi kokota na classe pona kotangisa bana na bango. Ba oyo tokutana kina bango, balobi ke batika bango, bazongela kofuta bambongo pona bana na bango, batanga na ba condition malamu, po gratuité oyo ezo simbate. Nangamu na bango, ba elef oyo tokutaki wana, ba sengi na bakonzi, ba futa balakisi na bango, po ba lembi kokende kilasi, po na kotangate. Po na yango, toni mwa ba akitaki na lombango na sis ekol katolik, po na kosenga na balakisi, ba zonge la musala, po azo zonge la masolo, na ba syndika mercredi ya poso oyo. Po na ye, syndika, esaye laki bango mokanda, po na koloba ke batiki kosa la greve, kasi na nyoso wana, balakisi ba boyi kaka kozonga, pe ba lingi kaka mbongo na bango.
Toma tana beni, bana bazongeli kela site, na bitelo, bia leta, na sous-division ya EPST beni. Longola, bo senga boye, bala kisi, bazali kosenga, kuna na etandoa beni, bala kisi bana, babandi kosenga mikoloto. Kozwa mikoloto mpona kolongola, ministre wa EPST, na ko lendi saka bongo greve na bango, eye babanda ki uta mikolomi ya mine, ya sanza mpe mobuto zali, ezalaki na bokutani, bazalaki na yango, tolanda, bo ezali kolimbo la tembo, muliwavyo Pascal, ye kalaka wa sindika ya beni. Azali syndicat ya Beni azali oyelobeli ya Guylaine Kasasia.
Il a été question d'évaluer la deuxième semaine de notre
Tina enene ezalaki okanisa la poste ya ibale ya boboyi mosala pe ko pesa makanisi mabiso sima ya bomanyoli na baninga babiso ya mosala na ndenge mambi makotambola ongambo ya mbulamatari bango bazwi mokano ya kokoba na boboyi mosala pe ko pusa mbulamatari koyanola na masengi mabango ndenge kaka ebani totelemi penza ngwi na mokano mabiso soki mbula oyo mambi makelasi makozala te wana nde malamu pona mbulamatari kasi pona biso balakisite tango ya masolo mabiso so tosorola ki pelo kola na tina ya kokoma mokanda ya kosenga bolungo lio mosala ya toma kotala kamambia maitelo esengela ki ete uta goma tosenga ya longwa o mosala kolekela mokanda kasi balakisi bazala ki polele te kasi awa tobandi kozwa mokolo topona kopesa bokasi na maito koluka sima na bayeba goma yoko etinda pona balakisi ezali ete babangisama na moto moko te kasi kondima nyonso po ete lobi ezala ya malamu.
Sima nango tokende na Sud Kivu, epai wapi ba yi société civile, bazali ko telemela, bazali ko sala misala miye milongo banite na etando ana, bazali ko timola makele mpe ko tia ba centrale hydroelectrique na kati ya etando ina ezali na bokambe mibwa UNESCO. Sango ya Emmanuel Elameji na Lingala ya Paul Richard Malengela.
Mangomba maikolo kama ibale maseli kotia maboko na mokanda moye, mondimami pe na mangomba maiki mamolongo. Banso bazali banzeneneke na bopunza mibuwa kita pe bikela mubiamboka. Mingi bopunza mibuwa makele na bapaya baye bazali kosungamana basali baleta. Mangomba mababundi pe bazali kotimu la wolo na lisungi la bayimboka kuna oe bombe lo bia bikela muto Park National ya Kauzi Biega PNKB e ebatelama na UNESCO. Epa yesusu botimu li makele na moyibi mozali pe kosali. salema oye bombolo ya itomboe o territoire ya Mwenga ezala pe bokelami bwa mabulu mapitolo oye bombolo ya Virunga bakisa mwango mwa barrage ya Lotilike oye bombolo ya Upemba baibati maboko na mokanda mona bandimite bobateli bikelamu bwango bokopesa litomba linene po ya tombo ya ekolo pe baimboka talati na basangi na mbulamatari ya Congo démocratique ezala makasi po epesa lokumu na ekolo ebatela bikelamu pe ekutela mulungi moyi mongali mikolomi omolongo.
Naibisa kibino na kote la ete vice-ministre Liaou akende kibongo kopesa lisungili utaki na mbula matali ya ekolo na baiba kwela kilikama uta mokolo mamotoba ya sanza pe mbuto zalina bumba kuna na etuka ya Mongala. Nini ya kosimba na sango eye? Maloba epai na yo Paul Richard Malengela.
Na sango tozui mwamita nope mwaposo moleki, vice-premier ministre wa fonction publique apesa ki okombo ya mbula matari na moko moko wa bato tuku sambo baiba biki na likama lina koto kama ibali na tuku itano ya franc congolais pe na libota lioko lioko ya baiba wei tuku sambo mosolo mutu ya koto kama itano ya franc congolais. Jean-Pierre Liauna lipingali ya ye bapesa ki pe tuku tuku mwambe na mato manene na mitele mine mingi po ya kosunga basali baiba ko kengela pe bako pekisa kotambu sa konvoi na butu to zanga mibeko. Zambi ekela ena esili kubomi sabayimbo kabaike likolole ya ibale elobiye. Boko baibazo kilisali siliambula matari basepelaki kasi basusu basengite leta epe saka santa na sanza esanse na baye bako sala kalondo po ya kutungi sabayimbo kate. Po ya kukutu la makama malolengi lona mukambi wa Fek Bumba Omer Makungu ye asengi na bakunzi batambu samasua manene pe lisusu babongi sanzela ike ya kubimisa milona eza la penzela enene ya akula bunduki po elingi sabato kutambula na bokengi na biloko biabango. Banda kapor shama lengela Radio Okapi.
Awa suka basango ebongisa kibiso kopesa bino bande kobalandi matondo mingi na bino bansobozo akili bakwa kolanda biso tutombeli bino pokwa elamu.